uguns par Latviju no kalniem līdz pilsētā, no Rīgas līdz Liepājai, lai svētā gara viš atkal pūš. No Daugavas straumēm plūstošām līdz pilīm kalnu galotnēs, skaņa ceļas augšu ptautā, svētā uguns aicina mūs visus. Rīgā sirdis mostās, alūksnē ticība dāt. Ventspilī debesis atvērās un atmoda tricina, kur zemi vidzemi, Latgali zemgali. Uguns par Latviju, lai svētais gars pār zemi nāk, no Daugavpils līdz Rūjienai. Sistim savu vareno roku, godības liesmas vēl spožātai. Dvēseles aizdedzinātas ar tavu spēku, uguns pār Latviju. Šī ir debesu lielākā stundā. Liepājā ļaudis sauc, o lainē sirdis ceļas, o grebrīnumi izlaužas. Cēsīs prieks pāri plūst, zīmes un brīnumi no jauna tūp. No katra ciema līdz katra ielējai evaņģēli skrien, kā degoša gaisma svēta upē plūst, caur tautu tumsa drepie šī skatienē. Uguns pār Latviju, lai svētais gars no Krāslavas līdz Tukumam, lai pestīšana sauciens skan. Svētā uguns krīt pār viņiem, aizdedz tautu ar savu liesmu. Uguns pār Latviju, lai katra balss to skaļi pasludinā. Strādnieki mostas, katrs ciems un pilsēt.